Radio Magazine.
Poštovani slušaoci, u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o vezama predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika sa islamskim liderima. Sagovornici su bili Vehid Šehić, predsjednik Foruma građana Tuzle, i Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Bilo je riječ o tome zašto su se Milorad Dodik i Željka Cvijanović, jedini iz BiH, odazvali pozivu da prisustvuju nedavnom kongresu Erdoanove političke stranke. Da li turski predsjednik izbjegava da svoju ulogu u Bosni i Hercegovini svede na pokroviteljstvo nad strankom Demokratske akcije? Zašto Erdoğan održava dobre odnose sa Dodikom i pored toga što on vrijeđa Bošnjake nazivajući ih podaničkim narodom? Kao i o tome koliko ima istine u Dodikovoj priči o odličnoj privrednoj saradnji između Republike Srpske i Turske. Razgovaralo se i o tome zašto je Dodik poslao poruku azerbejdžanskom predsjedniku Ilhamu Alijevu, u kojoj mu čestita što je uspostavio kontrolu nad Nagorno-Karabahom, odakle su protjerani Armeni. Da li Dodik u uspostavljanju veza sa islamskim svijetom prati predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji ima odlične odnose sa Turskom i pojedinim arapskim zemljama? Kao i o tome da li Dodik traži pare u islamskom svijetu zato što Zapad zbog njegove secesionističke politike neće više da ulaže u Republiku Srpsku. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o vezama predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika sa islamskim liderima. Naši sagovornici su Vehid Šehić, predsjednik Foruma građana Tuzle, i Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Gospodine Korać, ovih dana održan je kongres turske vladajuće AK partije, na koji su bili pozvani sva tri člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, kao i Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, i Bakir Izetbegović, predsjednik stranke Demokratske akcije, koji neguje bliske odnose sa turskim predsjednikom Erdoganom. Odazvali su se samo Milorad Dodik i Željka Cvijanović, koja predstavlja Srbe u predsjedništu Bosne i Hercegovine. Turski predsjednik ih je srdačno primio. Gospodine Korać, zar nije neobično da se Erdoganovom pozivu odazovu samo Milorad Dodik i Željka Cvijanović?
Meni to nije neobično, jer Erdoğan ima velike ambicije. Turska je velika zemlja koja u stvari želi da proširi svoj uticaj u onim regionima gdje ona nekada istorijski bila. Moj utisak da on vrlo teško to možda proširi na Bliski istok, Egipat, celo arabijsko polostrvo i tako dalje, tu se mnogo štošta istorijski promenilo, ali njemu je verovatno najinteresantniji naš region, dakle ovaj Balkan naš, i u tom smislu i Srbija, ne samo Srbija, i Makedonija, Bosna i Hercegovina. Bosna i Hercegovina se često turska i turska politika prema regionu doživljavaju manje više isključivo kao jedna pokroviteljska politika prema bošnjačkom narodu, a ne samo bošnjačkom, nego specifično prema stranci Demokratske akcije. To što predstavnici stranke Demokratske akcije nisu došli na ovaj skup, ani bošnjački predstavnik u predsjedništu Bosne i Hercegovine, samo pokazuje njihov gnev na činjenicu da Turska, ajde da kažem, uslovno žele se ponaša kao bivša i sadašnja velika sila u regionu. Drugim rečima, oni ne žele da budu ograničeni na to, da budu isključivo, jednako oni i jesu i delimično i to, kao pokrovitelj politički bošnjačkih stranaka u Bosni i Hercegovini. Tako da to koristi Dodik, on se tu pokazuje, šalje poruku Bošnjacima. Eto, vidite, vaš pokrovitelj i jedna od najvećih islamskih zemalja i najvažnijih na svetu ima dobre odnose sa mnom. Dakle, nije problem u srpsko-bošnjačkim odnosima, nego u vama i vašoj politici prema Republici Srpskoj. To nije tačno, ali on je to naravno iskoristio da pošalje tu poruku, i to je glavni razlog zašto je on otišao u Tursku.
Gospodine Šehiću, šta vam govori činjenica da su se pozivu Erdogana odazvali samo Dodik i Cvijanović?
Nije ovo prva posjeta Milorada Dodika, jednom prilikom su išli svi u posjetu Turskoj. Međutim, moram se vratiti u 90. godine, kada odnosi SDA sa Turskom nisu bili uopšte dobri. Kada se više SDA okrenula Teheranu, tek kad se promijenila vlast u Turskoj, kada su sekularisti izgubili vlast, kada je došao Erdoğan sa svojom strankom, onda su odnosi postali jako dobri, ali Izetbegović je tamo jako dobro kotirao i niko ne treba da zaboravi u izjavu Erdoana koji je obilazeći tadašnjeg predsjednika SDA i predsjedništva Bosne i Hercegovine kada je bio bolestan, kao Alija ga je zamolio da vodi računa o Bosni i Hercegovini i ostavio je amanet očuvanje Bosne i Hercegovine. Nemam tačne dokaze da su zahladnili odnosi između Erdoana i sadašnjeg predsjednika SDA. Istina da je on bio kum čerci Bakirovoj kada se udavala, ali apsolutno nikakvih posebnih odnosa nema sa Turskom i mi vidimo da najbolje odnose sa arapskim svijetom ima Aleksandar Vučić. Dodik pokušava, ima dobre odnose sa Turskom i to je dokaz da ne postoji ideologije u političkom životu u Bosni i Hercegovini, kako sad svaki može koalirati. Pošto svi imaju autokratske ili diktatorske manire u vladanju, mene i ne čudi zašto oni traže prijatelje upravo u takvim državnicima kao što je Erdoğan, kao što je Orban i dalje da ne idem na istok, Putin i tako dalje.
Gospodine Korać, Dodik je nakon susreta sa Erdoğanom izjavio da se razgovaralo, kako je on rekao, i o uticaju zapadnih zemalja na odluke koje donose bošnjački političari. Da li to onda znači da se Dodik žalio Erdoganu da su bošnjački političari suviše pod uticajem zapada? Šta to možda znači?
Ja mislim da tu ima malo istine, malo. To je da, ako govorimo sad o Bosni i Hercegovini, i hrvatski predstavnici i bošnjački zapravo žele evropske integracije, ulazak u NATO. To Dodiku, naravno, koje je pod uticajem Rusije i Srbije, smeta. I to jeste jedan od apsurda u koji živi Bosna i Hercegovina, da on ide da se turskom predsjedniku žali, ali ne smete zaboraviti da je Turska članica NATO pakta, ja bih rekao jedna od najvažnijih u ovom trenutku članica NATO pakta. Dakle, koliko god je to neverovatno, nije sasvim nelogično da on pokušava da, kako bih rekao, proda priču Erdoganu, a zapravo na neki način kuca na pogrešna vrata. Tako da Dodik je pomalo promašio vrata na koja je kucao ili pokušao da otvori, ali mene ne čudi sasvim jer on hoće da kaže ni ti nisi sasvim zadovoljan zapadom, mada Erdoğanu ne pada na pamet naravno da izađe iz NATO pakta. Eto tvoji, ovi koje ti štitiš u Bosni i Hercegovini, oni su sad više prozapadni, a jadnik ja, mene podržava samo Putin i Rusija u Srbiju naravno.
Gospodine Šehiću, da li vi mislite da su stvarno Dodik i Erdoğan razgovarali o uticaju zapadnih zemalja na odluke bošnjačkih političara?
Ja moram tu nešto reći. U zadnjih 4-5 mjeseci SDA kao vodeća bošnjačka stranka je, da tako kažemo, krenula svoj politički list i počela je napadati zapadne zemlje, u prvom redu Sjedinjene Američke Države, koji su po mom mišljenju najveći i najiskreniji prijatelji Bosne i Hercegovine kad je u pitanju zapad. Oni sada u frontalnom sukobu sa američkom administracijom, to je njegova zvanična politika i to mi koji živimo ovdje i vidimo. Kada vi okrenete protiv sebe nekog koji je doprinio da opstane Bosna i Hercegovina, zemlja koja je doprinila da se zaustave dva sukoba tokom rata u Bosni i Hercegovini između armija koje su ovdje ratovale, onda vidite da nešto sa politikom SDA nije u redu i oni se apsolutno okreću istoku, ne traže više saveznike u zapadnoj Europi. Nijedan od tri lidera u Bosni i Hercegovini, mislim na i Dragana Čovića i na Bakira Izetbegovića i Dodika, nisu istinski iskreno za Evropsku uniju. Jer prihvatajući standarde Evropske unije, poštivanje zakona, ustava, ne odgovara nijednom od ove tri stranke i njihovim liderima koji su autokrate. I oni će tražiti saveznik u autokratskim režima i autokratama na istoku jer ih ne mogu naći na zapadu. Jer oni žele da vladaju svojim stadom, oni ne žele jedno otvoreno demokratsko društvo i oni se ponašaju u svojim strankama kao autokrate. Zadnji kongres SDA koji je bio prije 2-3 dana pokazao je da kada vi u jednoj demokratskoj stranci imate izbore za predsjednika, ali je bio samo jedan kandidat, iz nekih formalnih razloga svi protukandidati su eliminisani, tako da je on u jednoj demokratskoj stranci pod navodnicima ponovo izabran za predsjednika. Isti je slučaj i sa Miloradom Dodikom, isti je slučaj i sa Dragojem Čovićem.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o vezama predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika sa islamskim liderima. Sagovornici su Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Vehide Šehić, predsjednik foruma građana Tuzle. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Korać, Dodik je nakon sastanka sa Erdoganom rekao da je odlična privredna saradnja između Republike Srpske i Turske i najavio nove turske projekte. Znači, Turska pomaže Republiku Srpsku u trenutku kada se ona nalazi u ekonomskoj krizi, pošto je Nemačka zbog Dodikovih secesionističkih poteza odustala od značajnih projekata u Republici Srpskoj, a zaustavljanje je i priliv novca sa zapada, ako izuzmemo Mađarsku. Zašto bi Turska pomagala Dodiku u ovoj teškoj ekonomskoj situaciji u Republici Srpskoj?
Šta je on pričao sa Erdoganom, to ne znamo ni vi, ni ja, ni Vehid, niko od nas ne zna, ali ostaje mi da vidim da će Turska ozbiljno da investira u Republiku Srpsku. Ona je najavila pomoć neku izgradnji puta, koliko znam, jednog mosta, pomoć finansijsku. Ja verujem da toga ima, ali meni je nepoznato da Turska se sprema u neka velika ulaganja u Republiku Srpsku iz više razloga. Prvi, što je sama Turska u priči o ozbiljnoj privrednoj krizi, i to ne maloj, ne vidim da Turska je sad spremna za velika ulaganja, a drugo, koliko je meni poznato, Republiku Srpsku uglavnom finansira Srbija, i to što javno, što tajno. Ni Rusija nije ništa uložila, njegov veliki prijatelj Putin čak nije, kad je on posljednji put tražio tamo ekonomsko ulaganje, zapravo tražio zajmove bez kamata i sve, ništa nije dobio. Tako da mislim da je to jedna priča za svoju publiku, za svoje birače. On naravno ovo priča, ali ja bi bio veoma iznenađen da Turska reši naglo da investira u Republiku Srpsku, jer mislim da Turska u celini neće mnogo investirati nigde.
Gospodine Šehiću, mislite li vi da Turska ekonomski pomaže Dodiku?
Pa ja ću uzeti čitav u Bosnu i Hercegovini. Ja ne znam ta velika ulaganja Turske u Bosnu i Hercegovini, pa samim tim i u Republiku Srpsku. Koliko je meni poznato, da oni rade jednu dionicu autoputa koridor 5C, da je davno dogovoren autoput Beograd-Sarajevo, Pazar, pa ponovo Beograd. On se nešto radi u Srbiji, jednim dijelom je već u Bosni i Hercegovini, i to Turci navodno finansiraju. Njihova najveća ulaganja su u bankarski sektor u Bosni i Hercegovini, odnosno u Turkish Ziraat banku, koja daje kredite. Ja ne vidim da Turci nešto ulažu u ovu državu. Turska je, na primjer, daleko više uložila u Srbiju nego u Bosnu i Hercegovinu. Dodik, zbog finansijskih sankcija koje su uvedene Republici Srpskoj, mora tražiti novac na nekim drugim mjestima, pa i u Turskoj, u Mađarskoj, eto i u Rusiji. Koliko uspješno to radi, ja ne znam, ali sigurno da smo mi u jednoj dubokoj ekonomskoj i socijalnoj, da ne govorim političkoj, krizi.
Gospodine Korać, kad govorimo o drugim mjestima gdje Dodik traži pare, Dodik se pohvalio kako se u avgustu ove godine u Budimpešti sastao sa azerbejdžanskim predsjednikom Ilhamom Alijevom, a nedavno mu je uputio čestitku nakon što je azerbejdžanska vojska zauzela Nagorno Karabah, posle čega je desetine hiljada Jermena moralo da napuste tu oblast u kojoj su živjeli stotinama godina. Dodik je čestitao Alijevu na hrabrosti i mudrosti, nazvavši ga hrabrim i mudrim vođom, tako on rekao. Praktično je pravoslavac Dodik čestitao Alijevu na progonu hrišćana. E pa zar ovo nije šokantno, gospodine Korać?
Ne, nije ni malo. Dodik sve ovo priča zato što Alijev ima para. To je relativno mala zemlja koja ima jako mnogo energije.
Mislite energijana. Da mu je zato čestitao?
Naravno da mu je zato čestitao. Njega interesuje samo pare i kuveli, kao što je napravljen spomenik u parku Tašmajdan ocu, i dao je zato milion eura da se napravi spomenik i da se uredi taj deo parka, što ja lično smatram sramotom.
Mislite na spomenik ocu Alijeva?
Da, ne vidim da je nešto zadužio njegov otac Srbiju u bilo kom smislu, ali evo, dao je pare da se njegovom ocu napravi spomenik, stoji na sred Tašmajdana. Neko je naravno uzeo tu pare, taj spomenik košta neuporedivo manje nego tih milion eura koliko on dao. To je zapravo tema. Ja te hvalim, a ti mi daj malo para, ne treba meni mnogo, nas je samo milion. Uzgred bude rečeno, Dodik je Republika Srpska na ivici bankrot, jer on ne može da vraća kredite. Zapravo njemu trebaju pare da bi od sljedeće godine mogao da vraća kredite koji su već potrošeni. To samo pokazuje da Dodik ide naokolo i zapravo, ne znam da li je možda uvredljiva reč, prosi, ali svakako traži gdje god može pare da mu neko da, da ne bi došao bukvalno početkom sljedeće godine do ekonomskog kraha Republike Srpske.
Gospodine Korać, kako tumačite Dodikovo nastojanje da ojača veze sa islamskim liderima u svetlu njegovih uvredljivih izjava o bošnjacima? On ih stalno naziva muslimanima, ne priznajući im naciju, kaže za bošnjake da su podanički narod, da su patološki konvertiti, a za hođe kaže da lauču. E kako sad to povezati?
Pa to samo on u svojoj glavi može da poveže da vređaš jedan čitav narod, što je samo po sebi strašno.
Ali da on vređa narod koji je muslimanske vere, a uspostavlja veze sa drugim muslimanima.
Pa ne vidi on to vezano, on vidi svađe među arapskim i muslimanskim zemljama. On ne vidi tu neki problem, on vidi taj posvađani svet, muslimanski, da kažu, ajde uslovno, i onda on misli, pa dobro, ovi nemaju veze s ovima, ovi će sa mnom, ili oni ne znaju šta se reka. Teško je ući u tu vrstu glave, verujte, ovo sad kažem krajnje iskreno, ja ne mogu da dokučim njegov način mišljenja, ne govora, nego mišljenja kako izgleda kad vređaš narod koji tu živi s tobom. Ne da živi pored tebe, nego živi s tobom. Kako to sad izgleda? Sreteš ga na ulici, šta? Ovaj koji te sretne pravi se, to nisi rekao. Dakle, on je čovjek koji nema, ako mogu tako da kažem, nikakve obzire kada govori. To je jedan neobuzdani govor, uvrede. Ako se sećate kad je njegov kandidat izgubio za gradonačelnika Banja Luke, on je rekao da će ukinuti vodu, ne znam šta sve Banja Luci. Dakle, to je jedan temperament, jedan mentalitet koji je zastrašujući. Tako da, mene to ne čudi, ali naravno, vaše pitanje je krajnje normalno. Jer postoji određena mera solidarnosti u muslimanskom svetu, u svetu gde je islam dominanta religija, i neki minimum postoji. Očigledno Dodika to ne interesuje ili misli da to u stvari nije bitno.
Gospodine Šehiću, kako vi gledate na tu činjenicu da Dodik s jedne strane vređa bosanske muslimane, govori o njima u pežorativnom smislu, a s druge strane hoće da jača odnose sa muslimanskim svijetom?
Ovaj dio svijeta gdje su muslimani većina, oni imaju novce. I on će ići tamo gdje imaju novce. Ja moram samo reći da u njegovoj vladi imaju Bošnjaci koji su ministri u vladi Republike Srpske. U njegovoj stranci imate Bošnjake. Sve to za dnevnu upotrebu. Pa pomenut ću još nešto. Koliko se sjećam, kad je otvarana Ferhadija nakon obnove, on je poklonio neki veliki tepih džami. Tako da te njegove izlive ja tumačim na jedan drugačiji način. Inače, on čovjek koji nema fitilja. On odmah puca i on govori u datom trenutku šta mu padne na pamet. Tako da s te strane ne mogu reći da on mrzi muslimane. To je sve dnevna politika, građenje kulta ličnosti u Republici Srpskoj. On ide tamo gdje su novci i to će uvijek biti i neće gledati ko je taj koji ima novac, nego taj koji će mu možda dati ili pomoći. To je i njegova politika, jer svi lideri su ovdje nemoralno bogati ljudi. Mene ništa ne iznenađuje u ovoj državi da preko noći mijenjaju ideologiju.
Gospodine Korać, a da li Dodik u jačanju veza sa islamskim svetom prati predsjednika Srbije Vučića, koji je izgradio odlične odnose sa Erdoganom i vladarima pojedinih arapskih zemalja?
To je zanimljivo pitanje. On svakako ima sa nekim od tih zalivskih zemalja dobar odnos, srdačan odnos. Čak je prilikom prve posete Srbiji, čovjek koji danas vodi Emirate je bio čak u kući kod njegovog oca, što se u arapskom svetu smatra posebnom čašću, da te neko pozove u kuću. Dakle, on je to dosta pažljivo izgradio i koliko znam, on imaju neke investicije ovdje koje su stanovište njihovo bogatstva male, ali nisu beznačaj. Recimo, kupovina dosta zemlje u Vojvodini, onda taj čuveni Beograd na vodi koji ide preko Engleske, preko jedne investicione grupe u Engleskoj, koja je najvjerojatnije kontrolisana najvećim delom. Ima i naših tu, naravno, ali mislim da je kontrolisala najviše od strana čovjeka tog. Dodik nije to mogao da postigne iz više razloga. Jedan je što šta god on pričao, Republika Srpska je samo deo, entitet Bosne i Hercegovine. On se često ponaša kao da je to država čiji on predsjednik, ali to nije država i oni naravno znaju to. I onda njegova kapaciteti da samostalno se ponaša su relativno ograničeni, a ne bi sasvim isključio da po nekoj Sarajeva ipak ima dovoljno dugu ruku da ove podsjeti šta on govori. Vuč ima bolje odnose, ali ne sa svim tim zemljama. On pokušava često da proširi taj svoj uticaj ili veze, ali to mu baš ne uspeva. ali je to uspio jednu vrlo bogatu zalivsku zemlju i uspio da napravi i lične odnose i državne odnose. Dodik to ne može zato što to nije nikakva samostalna država.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o vezama predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika sa islamskim liderima. Sagovornici su Vehid Šehić, predsjednik Foruma građana Tuzle, i Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Šehiću, mislite li vi da Dodik na izvestan način imitira Vučića koji je napravio relativno dobre odnose sa pojedinim liderima islamskog svijeta?
Sigurno da ide tim nekim putem koji je već trasirao Vučić, ali ja moram nešto posjetiti što je za mene jako bitno. Kako je Vučić otvorio vrata Ujedinjenih Arapskih Emirata? On iskoristio jednu historijsku činjenicu, da taj arapski svijet jako je volio Josipa Broza Tita. Voli ga i danas. Ja sam bio u Bagdadu 2008. godine 40 dana nekim drugim poslom i kad sam govorio o Titu, svi su me gledali sa oduševljenjem. On je tamo govorio o Titu. Kad kažete o Titu, vama su vrata svagdje otvorena. To mi je pričao jedan biznismen iz Beograda koji je bio dole, kad je spomenuo Tita, Jugoslaviju, u Bosni i Hercegovini, u njemu se sva vrata otvorila u njegovom biznisu. Kad je dolazio taj princ, on je tražio od Vučića da posjeti kuću cvijeća i grob Josipa Broza Tita. On je to jako dobro iskoristio. I to su ti apsurdi politika u ovom našem regionu, da neko ko pripada desničarskom pogledu na život, desničarskoj političkoj stranci, hvali Tita tamo gdje treba. Jer je znao i bio je sigurno upoznat, spomeni Tita, bit će ti vrata otvorene. I tako je to krenulo. Moram reći da Tito je jako popularan i dalje u Bosni i Hercegovini, ni nekog vremena koje smo živjeli, na njegove otvorenosti prema čitavom svijetu, politike koje je uvodio. Ali umjesto da zajednički iskoriste tu jednu činjenicu, to je iskoristio Vučić i otvorio vrata arapskim investicijama. Kolike su one procentualno, ja ne znam, ali sigurno daleko, daleko veće nego što su, na primjer, u Bosni i Hercegovini. Tim putem ide i Dodik, jer arapski svijet ima novaca i tamo gdje ima novaca, mnogi naši političari idu, pokušavaju i oni nešto izvući iz tog bogatstva.
Gospodine Korać, a zašto turski predsjednik Erdogan održava tako dobre odnose sa Dodikom, koji sa prezrenjem govori o Bošnjacima i razara Bosnu i Hercegovinu, a Erdogan opet stalno govori da je zaštitnik Bošnjaka? U ostalom, evo, pomenuo je gospodin Šehić, poznata je njegova izjava da mu je Alija Izetbegović ostavio amanet Bosnu i Hercegovinu. Bošnjacima se sigurno ne sviđa takav Erdoganov odnos prema Dodiku, a još manje mogu da razumaju zašto jula ove godine u turskom parlamentu nije usvojen predlog opozicije da se 11. jula proglasi danom sećanja na genocid u Srebrenici. Taj predlog su odbili poslanici Erdoganove partije.
Ja sam već rekao, Erdogan ima ambicije da bude malo više nego samo turski predsjednik, znači on ima političke ambicije veće, da Turska na neki način vrati se tamo gdje je bila kao jedna velika sila i on ne želi da ga vežete samo za bušnjačke, jeli, morate shvatiti, Turska je skoliko 70 miliona ljudi. Erdogan želi da bude političar evropskog formata i ne možete ga zatvarati u naše torove ovdje, u smislu da je on manje više eksponent ideja bošnjačke, mislim pre svega na SDA, kao, ajde da kažem, vodeću bošnjačku stranku. On želi više. On hoće odnose i sa drugima. Kako izgledaju ti razgovori? Ja sam nekada bio potpisnik vlade i razgovarao sam. Ne mora uvijek u javnost da izađe i ne izađe. Obično ono što se razgovara, dva predsjednika država, dva ministra spoljnih poslova. Erdogan ima ambicija. Ono što očekuju bošnjaci, ja mislim, to je jako provincijalno. Da on bude njihov eksponent i oni mu prosto kao poštansko sanduče kažu što očekuje od Evrope, neće to tako ići. Erdogan želi više, on želi da bude moćniji. On neće da ga svedete da svako ko je islamske vere u svijetu, da je onda on, kako bi rekao, najbliži njemu. Ne ide to tako. On blago islamizira Tursku i to je najveća mana njegove politike. Ne jako, ali je počeo tim putem, vidjet ćemo kako će poslije njega to dalje ići. On želi da bude više od toga. Turska je nacija, jeste islam, najbitniji, možda konstitutivni deo identiteta Turaka, ali to nije jedini deo identiteta. Konačno, Turska je i evropska zemlja, ona je dugo bila, 400 godina je bila u Budimu, ali u Budimpešti su bili 150-200 godina skoro u Mađarskoj. Erdogan hoće da bude evropski političar. Meni je to dosta tipično za neke političare u Sarajevu, da oni vide njega kao nekoga starijega brata koji uvijek će se, neće, on će ići svojim interesima. On, kad bude birao između interesa Turske i interesa Bošnjaka u Bosni, budite potpuno sigurni da će se opredeliti za interese Turske kao države.
Gospodine Šehiću, kako vi gledate na to što predsjednik Erdogan održava vrlo dobre odnose sa Dodikom, koji sa prezrenjem govori o Bošnjacima i koji faktički razara Bosnu i Hercegovinu?
Njihov parlament nije htio donijeti rezoluciju od osudi genocida u Srebrenici. Iz ličnih motiva, zato što postoje rezolucije koje su usvojene u mnogim zemljama Europe o osudi genocida Turaka nad Jermenima.
Vi mislite da oni nisu prihvatili rezoluciju o genocidu u Srebrenici zbog njihovog genocida nad Jermenima?
Jer ako osudiš jedno, morat ćeš prihvatiti i tamo gdje se ti odgovoran za nešto. I on gleda interese Turske i tu je njegov odnos prema bošnjačkim žrtvama u Srebrenici. Nema tu iskrenog odnosa, u interesu nema tih emotivnih odnosa. Ja ne volim autokrate, ne volim diktatore, jer mnogo mojih prijatelja koji su pripadali građanskom pokretu, civilnom pokretu, organizacijama u Turskoj su doživjeli svašta kada je bio taj vojni udar. Tako da ja od tada više ne idem u Tursku na godišnji odmor. Ne volim takve diktatorske režime.
A dobro, samo da mi odgovorite na pitanje. Zašto Erdogan održava tako dobre odnose sa Dodikom i pored toga što Dodik vređa Bošnjake?
Sigurno ima neki svoj interes. Ako mu je Ali Izetbegović ostavio manet Bosnu i Hercegovini, pa samim tim i bošnjački narod, koji je najmnogobrojniji u Bosni i Hercegovini, ja ne znam koji su motivi da on ne zaštiti interes i tog naroda, isto kao što bi citio interesa i srpskog i hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. A to je pitanje za njega. Ja ne mogu ući u njegovu glavu, jer jako je teško ući u glavu diktatora.
Ja bi sada privodio ovaj razgovor kraju. Ukratko, gospodine Korać, da li će Dodiku doneti koristi ovo flertovanje sa islamskim liderima?
Pa već mu je donalo, jer on može da se okrene zapadu koji hoće da mu uvede sankcije i uveo mu je i njemu lično. I Nemačka je posebno odustala od projekata, što je tragično u suštini za ljude koji žive u Bosni i Hercegovini, ne samo u Republici Srpskoj, nego ukupno u Bosni i Hercegovini. Ali on uvijek može kaže, evo molim vas, nisam ja antimusliman, antibožan. Evo ja imam odlične odnose sa Alijevim, ja imam odlične odnose sa Erdoganom. Znači on će sad reći, molim vas, otkud sam ja, ali najgore stvari govori o Bošnjacima, govori o... Čak definiše karakter jednog naroda, što je karakter naroda uopšte ne postoji. To je zapravo rasizam. Ne, on će vam reći, s njima imam problem njihovim političkim liderima, a evo, molim vas, Alijev i ja smo, tako reći, najbolji drugar, plus Alijev, jel ima para, a Bog me ima i dosta nafte.
Gospodine Šekiću, da li će Dodiku doneti koristi flertovanje sa islamskim liderima?
Pa sigurno neće onako kako on to razmišlja i misli da će biti. Teško islamski svijet ulaže u države kao što je Bosna i Hercegovina i svaki kapital će bježati. Tako da ja ne očekujem neka ulaganja. Ja znam jednom prilikom da on želio da ide sa nekim čelnim ljudima iz bošnjačkog naroda u posjete nekim državama arapskim i to je bio dogovoreno, onda je na voštreban način on isključen iz toga. E sada on našao drugi put koji je trasirao Vučić da može ići konkretno kod Erdoana, ali ne ide još uvijek u Saudijsku Arabiju, Arapske Emirate, gdje su ogromna financijska sredstva.
Hvala gospodine Šehiću.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Korać.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Vehić Šehić, predsjednik Foruma građana Tuzle. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas. Pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.